Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā saņēmām vairākas organizāciju vēstules, kas ir gan no Latvijas Radio ziņu dienas, no Latvijas Radio arotbiedrības, Latvijas žurnālistu asociācijas, no tiesības sargu, no Latvijas elektronisko komunikācijas asociācijas, no tieslietu ministrijas atzinumu. Un, diemžēl, visi šie atzinumi ir negatīvi, gan vērtējums par nepilnpilnīgu darbu kā tāds. Jautājums, ko tad tālāk darīt? Šo nedēļ ļoti iespējams, 80% iespējamība, ka mēs sasauksim Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdi. Un es uzskatu, ka ir jāvērtē katra nepilnpilnīga valdes locekļa atbildība un profesionalitāte atsevišķi. Protams, arī likums to paredz, ka atlaist var tikai un vienīgi pa vienam, nevis visus kopā. Šajā gadījumā es redzu, ka šīs manas iepriekš nosauktās organizācijas, un, kuras ir rakstījušas šīs vēstules, proti, ka nav šī sadarbība vispār nepilnpilnīga tā. Man gribētos klātienē redzēt šo te diskusiju visu, kas rezultātā, es domāju, varētu arī sublimēties katra atsevišķa NPP valdes locekļa profesionālitātes izskatīšanā.